Ne tikai skatāma, bet arī skaniska ir video projekcija, kas redzama uz Nacionālā mākslas muzeja fasādes un tā laukumā parka pusē. Viens otru tajā nomaina ievērojami Latvijas mākslinieku portreti, sākot ar Teodoru Zaļkānu un beidzot ar Imantu Ziedoni, un dzirdamas arī viņu balsis.
Es varu jums uzrakstīt tikai to veco formulu, pēc kuras mirklis kļūst bezgalīgs.
Gaismas projekta sejas izteiksme ir kā pirmais pieteikums šobrīd muzejā topošajai ļoti vērienīgajai simtgades izstādei, veltītai mūsu portretam 20. Gadsimtā. Šī ievada projekcijas veidolā autore ir Inete Sipunova.
Būs telpis tāds uzstādījums, kā laika pulkstenis, laika telpa, kurā slīdēs cauri portreti. Un piedevām būs tāds kā pamata skaņas tas soundtracks, tur lasīs Ojārs Vācietis fantastiskāko mīlestības dzeju. Tad Imants Ziedonis kā nobeigums par mūžību, fantastisks, tas jānāk klausīties pašiem. Un, protams, ir James Coombe, Maija Tabaka jaunības diena, tāds skaists fantastisks ieraksts. Vienkārši tā doma bija vairāk tad noķert tādu noskaņu tam gadsimtam izejot cauri.
Ar gaismas objektu pieteiktā 20. Gadsimta Latvijas portretu izstāde gaidāma ļoti vērienīga. Tā būs izvietota trijās norises vietās un būs ļoti izteiksmīga liecība par aizvadīto gadsimtu, stāsta projektu vadītāja Ginta Gerharda Upeniece.
Mēs vairāk domājam par to, ka lai portreti būtu atpazīstami, lai tās būtu ievērojamas personas un lai tās ar mums sarunātos. Nu, man ļoti patīk šī ideja un tā nāk arī no Inetes Sipunovas. Viņa saka, lai viņi runā savās oriģinālajās balsīs. Mēs devāmies uz Latvijas rādio pie Edvarda Liniņa naudas briedes un sākām domāt, vai tas vispār ir reāli. Un viņi saka, jā, būs tātad kolekcija, māksla, vizuālie attēli un līdzās būs oriģinālās balsis.
Ar video projekciju sejas izteiksme pie Nacionālā mākslas muzeja atklāts 10. Gaismas festivāls Staro Rīga, kas kopumā Rīgas pilsētvidē piedāvā apskatīt aptuveni 35 gaismas objektus. Festivāla tēma šogad ir uz zvaigznēm, un tā kuratore Diāna Čivle stāsta, ka mākslinieki to uztvēruši ļoti dažādi.
Citi runāja par šo cilvēku iekšējo gaismu, šo sapņošanu un tiekšanos, citi stāsta par galaktikām jaunām, citi stāsta par kosmosu, izdināšanu un citi stāsta vēl pavisam par kaut ko citu. Un tur ir par ko aizdomāties. Festivāla geogrāfija ir no vienas puses tradicionāla, jo, protams, lielākā daļa objekta atrodas Vecrīgā un tuvu Vecrīgai, bet objekti ārpus centra daļas ir un ir vairāk. Mums ir nākusi šī jaunā vieta botāniskais dārs, kas pirmoreiz piedalās festivālā, bet tradicionāli piedalās Vecmilgrāvja kultūras pils un atjaunotā VF kultūra.
Desmitais gaismas festivāls Staro Rīga noritēs visu svētku laiku līdz 20. Novembrim, un gaismas objektus varēs apskatīt no 5. pēcpusdienā līdz 11. vakarā. Baiba Kušče, Latvijas radio.